O'zbekistonda siyosiy partiyalar saylov oldi tashviqotini boshlashgan. Ammo targ'ibot va tashviqotga kirishgan bu partiyalar dasturida mamlakatga siyosiy islohotlar zarurligi haqida biror gap yo'q. Oliy majlis uchun kurashayotgan siyosiy partiyalar asosan ijtimoiy muammolarga diqqat qaratayotgani, taqdim etilgan erkinlik darajasida tashviqot yuritishayotgani kuzatiladi. O'zbekistonda yangi prezident saylanishi ortidan shakllanishi kutilayotgan yangi parlamentning ham eski faoliyatiga sodiq qolishi ta'kidlanmoqda.
Meni taxminim bo'yicha ish uslubi eskicha bo'lib qolmaslik kerak. Lekin bu nomzodlarga e'tibor qaratsangiz,
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston parlamenti uchun saylov kampaniyasi davomida partiya liderlari, amaldagi ayrim deputatlar, nomzodlar birmuncha faollashgani seziladi. Ammo siyosiy partiyalarning saylov davrida o'zaro turli bahs, munozaralar qo'zg'ashi turg'inlik davrida o'tgan saylovlarda ham kuzatilgan holat. Saylov munosabati bilan partiyalar o'rtasida o'tayotgan bahs, munozaralar asosan ijtimoiy sohalarga taalluqli. Ayrim holatlarda siyosiy partiyalar jamoatchilikda yuzaga chiqqan dolzarb muammolarni ham chetlab o'tmayapti. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tomonidan jurnalistlarga qilingan tahdid jamoatchilikda keskin aks sado berdi. Bu mojaroga ayrim siyosiy partiyalar ham o'z munosabatlarini bildirishdi. Vaziyat o'rganilishi lozimligi yuzasidan bayonotlar qilishdi. Bu kabi favqulodda munosabatlar inobatga olinmasa, saylov kampaniyasi asosan partiyalarning turli ijtimoiy muammolar atrofida yuritayotgan munozaralari asosida o'tmoqda. Bu munozaralarda mamlakatga siyosiy islohotlar muqobil muxolif partiyalar uchun ham siyosiy maydon ochilishi zarurligi haqida gap bormaydi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiy partiyalarni Oliy Majlis va mahalliy kengashlar uchun ko'rsatgan nomzodlarini tasdiqlab bo'lgan. Ammo deputatlik o'rni uchun kurashish maqsadida yurgan ayrim faollar bu qarordan chetda qolishgan. Nomzodi o'z partiyasi tasdiqidan o'tmagan faollardan biri. Dima Qayumning Amerika ovoziga aytishicha, nisbiy uyg'onish davrida o'tayotgan bu galgi saylovlar ham avvalgilardan deyarli farq qilmaydi. Faqat va'dalar berilmoqda.
Tashviqotlarini ko'ryapmiz, saylov tashviqotlarini. Deputatlarimiz, bo'lajak deputatlarimiz judayam katta va'da berishmoqda. Afsuski, men bu va'dalarida unchalik katta va'da berishlarini xohlamasdim. Bu va'daning vafosi bilan shirin va'da. Lekin qo'llaridan kelgan keloliydigan va'dalarni bersa yaxshiroq. Bunaqa saylovlarimizdan gap so'zi quruq va'dalar bilan quruq va prezident aytmoqchi quruq va'dalarga xalq to'yganda, yolg'on va'dalarga. Bizga so'zini ustidan chiqadigan deputatlarimiz kerak hozirgi davrga. Yangicha qarash bilan, yangicha bir dunyo bilan, yangicha fikr bilan o'zini bir xalqqa yaxshi ko'rsatadigan, shu xalqdan foydasi tegadigan deputatlarimiz kerak. Masalan, hozir katta-katta va'da berilaveradi. Saylov bo'lgandan keyin u va'dalar unutilishi, ya'ni eski qo'poroq aytganda eski hammom, eski tosh bo'lishi biz uchun bu bunaqa saylovlar gap to'g'risi ma'qul emas. Hatto men uchun.
Dedi bloger Dima Qayum. Dima Qayumga ko'ra, saylov ortidan shakllanadigan yangi parlamentning eskicha ish uslubidan voz kechishiga ishonch yo'q. Oliy Majlis deputatlari safiga yangi nomlar qo'shilayotgan taqdirda ham.
Yangi nomlar juda ham ko'p keladi, yangi kadrlar keladi, ammo ish uslubi o'zgartirmasa juda qiyin bo'ladi. Ish uslubini o'zgartirish kerak. Meni taxminim bo'yicha ish uslubi eskicha bo'lib qolmaslik kerak. Lekin bu nomzodlarga e'tibor qaratsangiz, mumkin, ya'ni eski holicha ishlashi mumkin, tepadan buyruqni, tepadan komandani kutib turadigan kadrlar bo'lishi mumkin. Afsuski, yaxshi niyat qilamiz, mana shu kadrlarimiz jon kuyar bo'lsa, xalqni o'ylasa, xalqni dardini qo'rqmay gapirsa, yo'q, xursand bo'lamiz bunaqa parlamentdan. Ijtimoiy tarmoqda ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, saylovlar haqida odamlarning fikrlari har xil ko'proq, hatto bir satira qilib chiqarganlar ham bo'ldi, ustidan kulganlar bo'ldi. Bir tushunarsiz uchun 2.5 million so'mga yashasa bo'ladi degan fikrlarni qayta-qayta aytgandan keyin gap to'g'risi men o'zim ham hayron qoldim. U 2.5 million so'mga qishloqda, eng chekka qishloqda gazsiz, suvsiz, bir suvsiz qishloqda yashasa bo'ladi, lekin 2.5 millionga poytaxtda yashash bu kulguli desa ham bo'ladida. Nimaga bitta oshxonaga kirgizgan 100 ming bo'ladi
degan fikrda bloger. Bu galgi saylov mamlakatda hokimiyat almashishi, davlat rahbarligiga prezident Shavkat Mirziyoyev kelishidan so'ng o'tkazilayotgan dastlabki parlament saylovi ekanligi bilan ham diqqatli. Ammo O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishi ortidan kechayotgan islohotlar shamoli parlament saylovlarini chetlab o'tayotgani kuzatiladi. Bu siyosiy jarayonda muxolif kuchlar, partiyalar ishtirok etayotgani yo'q. Ularga ruxsat berilmagan. 22 dekabr kuniga belgilangan parlament saylovlari ishtirokchilari mamlakat keskin avtoritar boshqaruv ostida bo'lgan davrlarda tashkil etilgan siyosiy partiyalardan iborat. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.